tak vás uvedu do toho, jak vypadají komunity pod Linuxem, nebo spíše Linuxové komunity, a nějaké základní informace o vývoji softwaru, poněvadž ta oblast je o něco jinačí, než jste třeba zvyklí z jiných operačních systémů. Takže nejprve komunity. Komunita jistě víte, co je, a komunitu tvoří i lidé okolo Linuxu. Většina lidí má tendenci se sdružovat. Většinou se sdružují lidi, no, nebudu rozebírat všechny důvody, ale holt i lidé okolo Linuxu se sdružují. Kdekdo si myslí, že Linux je složitý a že se musí sdružovat, protože se musí pomáhat, aby vůbec ten Linux někdy nainstalovali. No, ona to tak ve skutečnosti není pravda. Linux je složitý jenom do takové úrovně, do které chcete. Myslím si, že Linux je schopná nainstalovat i uklízečka, pak ale nebude moc využívat takových těch rozšířených funkcí nebude moc pronikat hlouběji do detailů, ale to je prostě otázka, jak hodně z toho Linuxu chcete. Tyto komunity mají výhodu v tom, že tam najdete spousty zkušeností, najdete tam kontakty, dokážete tam rychle vyřešit problém, který za vás nevyřeší Google. A jaké komunity to vlastně jsou? Ty komunity spolu většinou nějakým způsobem komunikují. Jde o komunikaci elektronickou převážně, anebo o komunikaci, když jsou nějaké srazy, sjezdy a tak dále. Nejčastěji najdete komunikaci ve formě newsů, nebo mailů, nebo IRC kanálů. Tam se může připojit kdokoliv a můžete se dozvědět odpovědi na své otázky, můžete se dozvědět své nového a tak dále. Pak jsou organizované komunity, takzvané Linux User Group. Toto jsou taková sdružení, která organizují více lidí se stejným zájmem do jednoho celku. A ta komunita pak vystupuje jako organizace a nějakým způsobem se snaží podporovat ten svůj cíl, takže v tomto případě je to Linux. Podporuje ho tím, že organizuje různé přednášky, setkání s významnými lidmi, jako třeba Cesuluk, jestli se nemýlím, organizoval setkání s Richardem Stallmanem v Praze nedávno. A jedna významná komunita, která je v Linuxu, jsou všichni Linuxáci, protože jich opravdu hodně, tak se nemohou až zase tak moc nějak stýkat někde na jednom místě, ale dohromady je spojuje to, že sdílí toho ducha toho systému, ten princip, tu filozofii, a skoro každý Linuxák by se za ten svůj operační systém postavil. Neznám jediného Windowsáře, který by se postavil za firmu Microsoft. Nebude tady někdo takový? Většinou teda to funguje tak, že někteří nadávají, někteří ten svůj systém podporují, pak vznikají flamewary, ale to je jiná kapitola. Významným příspěvkem této globální skupiny je, že rozšířují ten GNU Linux do světa. On by to za ně totiž nikdo neudělal. GNU Linux není vyvíjen žádnou konkrétní firmou, maximálně firmy, které se živí tím, že prodávají určité celky, čili distribuce, tak ty se to snaží nějakým způsobem propagovat, ale významnou měrou k tomu přispívají samotní lidé, kteří ten Linux používají, jako jsme například my tady, a že z vlastní vůle zorganizujeme takovouhle akci bez nároku na nějaké odměny nebo tak. Nás to prostě baví a chceme, aby jste s námi sdíleli ty radosti a zkušenosti, které v tom Linuxu jsou. Tak, to je typická ukázka některých Linuxových vyvíjářů, ty také tvoří svoji skupinu, která má velmi hutné mailing listy, které jsou samozřejmě dostupné veřejně, takže se můžete přímo kouknout, jak se vyvíjí například takové jádro operačního systému. Takže tady máte zrovna představené lidi, kteří velkou měrou přispěli do toho, jaký ten GNU Linux dneska je, co přináší. Linuse Torvaldse určitě znáte, ten s tím pivem, ten byl první, kdo nějakým způsobem uveřejnil to Linuxové jádro. Uprostřed je Alan Cox, což je člověk, který se zase velmi intenzivně stará o pečování jádra, pokud jsou tam zaimplementované nové věci, on je testuje, zkouší, upravuje a významně zvyšuje kvalitu. Pak tam máte Richarda Stallmana, což je člověk, který zajistil, aby Linux byl svobodný. A dole je Eric S. Raymond, což je takový člověk, který významnou měrou přispěl k filozofii vývoje toho systému a propaguje ty myšlenky. Napsal několik knih a ty knihy byly celkem trháky. Tak, jak se můžete do takové komunity zapojit? Nejjednodušší prohledat okolí okolo sebe, zejména elektronické, a dostanete se k nějakým kanálům, konferencím, do kterých se můžete zapojit a komunikovat s ostatními lidmi, kteří se s Linuxem nějak zabývají. Pak máte veřejné kanály, takže například mailová konference Linux.cz, tam si můžete přihlásit na stránkách www.linux.cz, pak je to také stejnomenný kanál. A pak se samozřejmě můžete do takové komunity dostat tím, že se zaregistrujete do nějakého lugu. Já bohužel těch lugů moc neznám, takže tady mám uveden CZLUG a pak CZSLUG, což je zase lug založený na tom, že jeho členové jsou uživateli distribuce Slackware. Tak, takže to jsme tak nějak probrali ty komunity a tak bych vám chtěl něco říct o vývoji softwaru. Takže tady máte nějaké hlavní body, o kterých si budeme povídat. Takže začneme tím, jak se ten software vyvíjí. Velmi častý způsob je vyvíjet ho pro peníze. To se používá především u proprietárního softwaru, ovšem tam hrozí jistá nebezpečí. Jestli někdo víte, jak se software vyvíjel kdysi, jak se vyvíjí dnes, tak vám jistě znáte, že ty podmínky už nejsou takové, že ten čas tlačí mnohem více a velmi často dochází k tomu, že bývá projekt uveřejněn dřív, není pořádně vychytaný, ale to je jedno, protože zákazník platí. Takže kvalita je pak taková trošku horší, velmi často může být do výše platu, prostě pokud člověk nezaplatí, tak nic nedostane, a nebo to dílo není dokončené. Pak je druhá skupina lidí, které čas tolik netlačí, ty to dělají jako svůj koníček, nedovolují si vydat ten výsledný produkt bez toho, aniž by ho pořádně oskoušeli, protože by si s tím spravili ostudu. Nikdo jim to nějak moc pořádně neplatí, takže nemají důvod něco vydávat dřív. Tento způsob je velmi častý při vývoji softwaru pod GNU Linux. Vývoj je pochopitelně otevřený, můžete do něj přispívat, můžete se koukat, co se jim děje, například tím, že se zaregistrujete do mailové konference nějakého projektu a ta distribuce je velmi rychlá. Když nějaký takovýhle šílenec dokončí nějaký svůj produkt, vy ho můžete za 2 sekundy po tom, co on ho dodělal, stáhnout například z CV serveru a používat, takže nemusíte nikde na nic čekat. Tak, jaký to má vliv? Když budeme vyvíjet svobodný software, tak tam se vyvíjí nejčastěji pod tou licencí GNU GPL, takže veškerý software má zachované 3 svobody, o kterých jsem mluvil včera na přednášce. Díky tomu tento software je pro vás dostupný z jakéhokoliv pohledu a můžete ho využívat, zkoumat, jak funguje, můžete se učit z cizích projektů. Nemusíte nic psát znova, můžete navazovat na to, co napsal někdo jiný, což výrazně šetří práci. Není tam skoro žádná byrokracie, protože tam není člověka, který by tu byrokracii vytvářel. Co se týče vlivu ekonomického, je to skoro zázrak, že tolik lidí se podílí na Linuxu a přitom za to nedostává zaplaceno, ale samozřejmě jsou zde jisté firmy, které mají zájem na implementaci nějakých svých žádostí, feature a tak dále a ty jsou ochotní za to zaplatit nemalé peníze. Tak, když se podíváme na podporu uživatelů, tak když máme komerční podporu, tak velmi často za ní musíte platit a nemusí být vždy zájmem té dotyčné firmy, aby vám nabídla dlouhodobé řešení, protože tím by se připravila o další peníze z toho, že vám tu podporu bude poskytovat příští týden. U Linuxu najdete velmi často nekomerční podporu, tam ta podpora je především přímo od toho člověka, který danou aplikaci psal, nebo od člověka, který se stará o tu komunikaci. Ta podpora bývá rychlá, i když být rychlá nemusí. A díky tomu, že komunikujete přímo s daným člověkem, s tím vývojářem, který tomu nejvíce rozumí, tak on si s vámi je třeba často schopen popovídat o něčem, pokud máte zájem, nebo pokud on není dostatečně vytížený tím svým projektem a můžete se třeba i něco přiučit. Nebo se do toho projektu nakonec klidně můžete zapojit a stát se jim dlouhodobým vývojářem, což se také děje. Tak, můžeme si uvést nějaké příklady, jak to funguje. Takže třeba na manuálech. U komerčních manuálů to bývá často napsané tak, aby to pochopili úplně všichni, ale často tam chybí také detaily, bez kterých se neobejdete, když nastane nějaký problém. Nekomerční manuály, čili manuály k těm produktům, které jsou vyvíjeny pod Linux, tak často třeba manuály nejsou vůbec, což se také děje, pak je to samozřejmě takové problematické ty aplikace používat. Často jsou to manuály normální, ale mnohdy najdete i manuály, kdy ten dotyčný výrobce si tam napíše, co chce, někdy to bývá zábavné, někdy tam jsou takové zajímavé tipy a triky pro lidi, kteří tomu rozumí trošku do hloubky a chtějí ten program používat na více úrovních nebo více do šířky, než je doporučeno standardně. No, ta poslední věc, že je to i pro ty lidi, kteří tomu fakt rozumí. Tak, jak můžete komunikovat? Komunikují mezi sebou vývojáři a uživatelé a všichni navzájem. Mezi vývojáři je spousta kanálů, které používají pro komunikaci mezi sebou. Výhodou těchto kanálů je, že bývají velmi často veřejné, takže když vy budete chtít vidět, jak se vyvíjí například jádro, tak to není problém. U jádra tady vychází ještě takový speciální noviny, říká se mu kernel traffic, což je takový výběr z mailů, který si posílají jednotliví vývojáři mezi sebou a z toho se můžete dozvědět, co například v současném Linuxu je problém, co se zlepšilo, co se hodlá dodělat a tak dále. Mezi vývojáři a uživateli bývá také nějaké rozhraní, mohou na to být určité systémy, vývojáři velmi často dávají uživatelům možnost napsat, co by tam uživatelé rádi viděli v příštím vydání. Pak je to samozřejmě forma také pomocí souborů, které by si měl přečíst každý, kdo daný program chce používat, nějaký takový stručný manuál. Většinou soubor README to je. Mezi uživateli ta komunikace probíhá prakticky identicky jako mezi vývojáři. Tak, velmi důležitá je zpětná vazba. Ta zpětná vazba pomáhá vývojářům vylepšovat ten svůj software a zároveň umožňuje těm uživatelům se podílet na tom, jak ten software bude kvalitní a co bude nabízet. Aby zpětná vazba nebyla odkázána pouze na způsob, že napíšete danému vývojáři, tak existují automatizované systémy, takže tady mám takový screenshot s Přítele v nouzi, já ani nevím, jak se to jmenuje normálně, když to není počeštěné, a je to, tuším, standardní komponenta z Gnome. Tam si vyberete, jaká aplikace má chybu, ono vám to pak dá vybrat z nějakých předchozích záznamů, jestli tam náhodou tu chybu, kterou chcete reportovat, nenajde, jestli už ji nereportoval někdo jiný, a když ne, tak nějakým způsobem podle šablony vyplníte, v čem je problém, dáváte tam informace podstatné pro to, aby ty vývojáři se vás nemuseli znovu tázat, co používáte za verze ostatních komponent a tak dále. Mám tady zmíněný jeden příklad Bugzilla.org, což je webové rozhraní a zapojuje se do něj čím dál tím víc programů, přes které můžete poskytovat tu zpětnou vazbu vývojářům. Já bych tady teďka předal slovo Luboši Luňákovi, což je vývojář přímo z KDE, tak by třeba zmínil, jak to vypadá, když chcete reportovat chybu v KDEčkách.
No, takže víceméně každý program bohužel má občas nějaké ty chyby, takže z času na čas se vám stane, že vám to prostě klekne. To s tím se bohužel nedá nic dělat. I programátoři jsou jenom lidi. A vlastně vy tady u otevřeného softwaru máte tu možnost, že těm vývojářům můžete poslat podrobný popis chyby a v těchto automatizovaných systémech pro podporu těch hlášení o chybách se to zaregistruje, dostane to příslušný vývojář a je možné i, že vlastně tím, že tam ty hlášení jsou registrovaná, tak třeba i někdo, kdo se o to nestará, ale má zájem na to pracovat, tak si může procházet ty hlášení o chybách a najít třeba něco, co by ho zajímalo. A v podstatě, když hlásíte tu chybu, tak je dobré nejdřív zkontrolovat, jestli už třeba není nahlášená, protože jako jestli se něco nahlásí vývojářovým 50krát, tak můžete riskovat, že tu chybu začne tvrdě ignorovat místo toho, aby spravil. A potom samozřejmě čím lepší popis, tak tím si zvyšujete šance. Když nahlásíte programy spadnul, spravte to, tak na to se vývojář podívá, pokýve hlavou a třeba když vám spadne já nevím, webový prohlížeč, tak je dobré napsat, používám webový prohlížeč, přesně verzi, dělal jsem to, že jsem ho pustil, napsal jsem adresu, tam se mi vpravo zobrazil odkaz, klikl jsem na něj a spadlo to. A ten automatizovaný, tady to dialogové okno, které se ukazuje při pádu, tak to ještě napíše nějaké další údaje, tak ty do toho uvést. A když takhle podrobně popíšete problém tak, aby ten vývojář prostě si mohl se mohl podívat, on pustil prohlížeč, tak dobře, pustím prohlížeč, pak udělal tohleto, tohleto, tak já to přesně zopakuju a potom na konci, a tady to má spadnout, aha, spadlo mi to, dobře, tak já ten problém vidím taky, tak se na to podívám a spravím ho. Zase na druhou stranu, nemělo by se to přehánět, nemusíte popisovat, že máte počítač Pentium na přesně takové frekvenci a že jste ho koupili před půl rokem a zase nesmíte toho vývojáře zahltit. Prostě zkuste si představit, jako, že byste to psali pro sebe a ty informace by měly být takové, aby prostě ten vývojář šel přesně podle toho a viděl ten váš problém.
Tak, já děkuji. Tady ta zpětná vazba u svobodného softwaru má jednu velkou výhodu. Vy komunikujete přímo s tím, kdo ten program vyrobil a kdo o něm ví nejvíc. Zkuste si to u proprietárního softwaru a půjdete minimálně přes 10 lidí, kteří většinou vůbec neví, která by a tomu softwaru nerozumí, protože ho nenapsali. Takže tady to je velmi rychlé řešení a velmi efektivní, protože ty informace si nějakým způsobem neskreslí, jdou přímo ke zdroji. Tak. Teď bych se tedy zmínil o nějakých základních modelech vývoje softwaru, které můžete najít ve všech oblastech. Tak, právě ten Eric S. Raymond, když si napsal knížku Katedrála a bazár, která měla významný vliv, a to především ten, že z webového prohlížeče Netscape se stal webový prohlížeč Mozilla a jeho zdrojáky se uvolnili světu, každý do toho mohl přispívat. Takže jak ty modely fungují? První model, který je dnes spíše historický, no, nedá se říct, že by úplně přestal fungovat, ale už se na něj naklade takový důraz jako dříve, především z časového hlediska, dneska už není času na to se tímto modelem zabývat, tak to je model katedrály. Sejde se nějaká skupinka lidí, většinou uzavřená, pečlivě si rozvrhne, jak bude daný produkt vypadat, rozplánuje ho do všech detailů, udělá si nějaké časové schéma a začne na tom pracovat. Takhle se kdysi stavili katedrály. Nevýhoda je, že je to uzavřená skupinka, že oni si to vymýšlí a že jim to trvá většinou hodně dlouho, než vůbec něco postaví. Druhý model je model bazar, kde existuje spoustu lidí, mají hodně nápadů a mezi sebou různě komunikují a dá se říct, že ten produkt staví za chodu. Ten projekt je otevřen všem, takže všichni do něj můžou přispívat, mohou ho kritizovat, můžou do něj přidávat nové věci. Typickým příkladem je například vývoj jádra, kde do něj může přispívat každý. Když si řeknete, mně v tom kernelu chybí talenta věc, abych ji tam fakt potřeboval, tak můžete tu věc dopsat na aktuální verzi jádra, poslat ji asi většinou Linusovi a Linus vám řekne, smůla, to se mi tam nehodí, protože z tohoto důvodu, anebo řeknete, fakt skvělý, to už tam dlouho chybělo a už to od té doby v tom jádře bude nejspíš na pořád. Linus teda propaguje, nebo teď nevím, jestli je to Linus, takové psaní programů, které budou fungovat na Ford, takže když budete chtít přispívat někam, tak byste si měli zkontrolovat, zda ten váš příspěvek je dobře napsaný a zda nebude někdy kolidovat s něčím jiným. Tak, teď si můžeme ukázat ten příklad na tom vývoje jádra. Takže jádro může vyvíjet prakticky kdokoliv. Momentálně existuje určitá skupina lidí, nevím teďka kolik jich je, kteří přispívají významně a ty dělají kernel. Nad tím je jeden šéf, který říká, co ano, co ne. Tak tady je Linus Torvalds, ten je tam od samého začátku. Jsem velmi zvědavý, až se tam třeba Linus nebude moc vyskytovat tady na té špičce toho vývoje a kdo tam bude místo něj, protože Linus je trošku konzervativní, ale zároveň tím zaručuje tím, že to jádro je poměrně hodně stabilní. Pak dojde k uveřejnění. Většinou to jádro najdete na stránkách www.kernel.org, ale můžete ho najít taky na více mirrorech, aby všichni nestahovali z jedné stránky. No a odsud si ho stahnou uživatelé. Jak vidíte, tak vývojáři nemusí být uživatelé a naopak. Takže je to takový neúplný. No, nic. Tak. Tak nějaké ukázky těch systémů. Když vy budete chtít vyvíjet nějaký program, tak ho můžete vyvíjet u sebe na počítači, třeba uděláte si nějakou webovou stránku a tak si to tam bude čas updateovat. Ale když budete chtít, aby ten váš produkt někdo viděl, aby vám k němu napsal třeba, pokud je tam něco špatně, upozorňoval nás na nějakou chybu, požadoval po vás, abyste tam něco dodělali, vy mu to samozřejmě můžete odmítnout, ale někdy jsou ty nápady poměrně dobré, pokud má ten člověk zkušenosti s danými produkty, může vám přispívat kousky kódu a tak dále. Tak aby si každý člověk nemusel tyhle ty věci všechny dělat sám, tak existují takové automatické systémy, mezi které mám zmíněné například SourceForge.net a FreshMeet.net. Takže ty bychom si tady mohli ukázat. Takže takhle vypadá stránka projektu na SourceForge. Nahoře v menu vidíte spoustu záložek, takže já jen tak v rychlosti okomentuji. Když se na SourceForge založíte projekt, dostanete automaticky nějaké umístění pro webovou stránku, která by měla být hlavní stránkou produktu. Tam si můžete zvolit tu grafiku tak, aby to upoutalo ty uživatele, aby si zvolili právě váš produkt, ne produkt konkurence. Pak samozřejmě stránka umožňuje nějakým způsobem mít fórum, ve kterém se můžete bavit s uživateli. Má tam tracker, ten tracker slouží na feature requesty a na chyby, které můžou uživatelé reportovat. Je tam místo právě na ty patche. Je tam nějaké místo pro dokumentaci, to se teda v praxi tak moc nepoužívá, protože ta dokumentace bývá velmi často zabalená přímo s tím softwarem. Pak tam bývá nějaká sekce pro novinky, ale nejdůležitější funkce jsou tam to files, to je část, kde si můžete stahovat nejnovější verze a CVS, což je část, kde si můžete stahovat ty úplně nejposlednější verze, které nemusí být plně funkční a jsou přímo z podruk toho vývojáře. To se vám u proprietárního softwaru většinou vůbec nikdy nepodaří. Když si vyberete patřičný soubor, stačí na něj kliknout. SourceForge podporuje mirory, takže nemusíte všechno tát z Ameriky, ale pokud daný produkt bude mít mirror někde v Čechách, tak si to můžete stáhnout mnohem rychleji z Čech. Tak, to je k tomu SourceForge. SourceForge umí vyhledávání, takže vy mě můžete podle jména nebo podle nějakého klíčového slova vyhledávat programy, které vás zajímají, můžete do nich přispívat, stahovat je a tak dále. Dalším systémem, který podporuje vývoj softwaru, je FreshMeet, takže tady vidíte stránku, na které jsem si v projektech vyhledal mPlayer, což je nejpoužívanější asi přehrávač audiovizuálních záznamů pod Linuxem. Vidíte, že ten FreshMeet má oproti SourceForge takovou vlastnost, že ty jednotlivé aplikace řadí do kategorií, takže tam má stromy, můžete si v nich brousit podle dané kategorie a vybírat si produkty, které vás zajímají. Neumožňuje nebo nepodporuje tolik jako SourceForge tu vlastní vyvářskou práci, ale umožňuje váš produkt vystavit, ukázat světu, zvigitelnit a tím pádem i sehnat třeba lidi, kteří jsou ochotní pomoci. Takže když my tady máme nějakou stránku toho produktu a klikneme se na něj, já jsem tady teďka teda neukázal, když si kliknu na MPR, protože to by bylo na 10 obrazovek, tak jsem ukázal mnohem menší projekt, tak tady vidíte, že se dozvíte nějakou domovskou stránku, kde se o produktu můžete dozvědět víc, pak nejposlednější link na stahnutí souboru a pak tam máte něco o tom produktu, jak je vitální, jak rychle se do něj přispívá, jednotliví uživatelé ho můžou hodnotit a tak dále. Takže to je k těm systémům, ty jsou poměrně efektivní. Tak tady ten program, jak jsem třeba dělal, já jsem se tam tak na zkoušku dál a docela jsem se divil, kolik se mi ozvalo lidí s různými třeba připomínkami, nápady, než když jsem ho měl třeba na své webovské stránce. Tak, to je asi vše, co se týče toho vývoje softwaru. Takže vám teďka udělám takové krátké rezumé. Takže ta první část, která se týká komunit, tak tam byste si měli asi zapamatovat, že komunity jsou poměrně významné pro to, jak získat další informace. Vůbec se nebojte těch elektronických kanálů. Já teda nevím, jak to funguje u ostatních operačních systémů, jestli existují nějaké skupiny, které se shromaždí okolo Windows. Nějaké jsem teda někde zaregistroval, ale asi jich není tolik jako okolo Linuxu. A když se do nějaké takové Linuxové připojíte, tak tam najdete spousta zkušeností. Není samozřejmě vhodné, když se dostanete do nějakého mailing listu, tak se ptát úplně na všechno, protože vás většinou pošlou někam. Pošlou vás někam buď nevybraným způsobem nebo slavě RTFM, což znamená zase nevybranými slavy přečtěte si manuál. Protože dokumentace u Linuxu je takřka nutností a bývá tam velmi dobře provedená. A spousta lidí zvyklá z jiných operačních systémů se na tu dokumentaci není zvyklá koukat, a protože nevím teda, jak to u těch systémů je, že tam asi je k ničemu, nebo já nevím. Ale tady bývá nepodstatnou součástí toho, abyste ten program mohli nainstalovat nebo používat. Takže prosím, čtěte manuály. V poslední době máme velmi schopné webové prohlížeče, takže platí zlaté pravidlo, Google je váš kamarád a Google najde všechny otázky na vaše dotazy. Tady v tom případě to platí skoro doslova. Zrovna jsem dneska uvažoval, jestli ještě někdy bude třeba distribuovat manuálové stránky, když ten Google to najde přímo v nich a nemusíte nikde nic otvírat. Tak, ten vývoj softwaru, tam byste měli vědět, že ten Linux funguje tím systémem bazar. No, řekl bych vám jeden vtip, ale on asi z reklamních důvodů by to tady moc nešlo. Já řeknu teda jenom jeho druhou část. Nebo ho řeknu celý, ale já se ho moc dobře nepamatuju. Tak, první scénka je, kdy letí letadlo jednoho nejmenovaného operačního systému. Je strašně krásné, má kobrce, klimatizaci, všechno, přijdete tam, vrhne se na vás hned 5 letušek a nabízí vám úplně všechno. Máte neskutečný komfort a tak dále. Letadlo se rozjede, všichni vám říkají, že je všechno v pořádku, všechno chce třpití, ale letadlo kávaně spadne, skončí v polích krešem. Musíte nastoupit do nového letadla, samozřejmě staré je totálně nepoužité, je kompaktní, nemůžete ho žádným způsobem opravit, prostě šmitec. Druhá situace, sejde se několik Linuxářů a rozhodne se, že poletí letadlem. Na ploše pochopitelně žádné letadlo není, popřípadě jsou tam nějaké staré trosky, tak si každý Linuxář přinese svůj kousek a začne se letadlo montovat dohromady. Teď se začne svářet, všichni mezi sebou diskutují, jak by to mělo být. A když teda nějaký model dají dohromady, tak ho zkusí, jestli funguje a rovnou na něj nasednou a snaží se s ním letět. Ono to samozřejmě nejde, tak nějak se to různě rozhrká, letí to všelijak, ale oni to za chodu spravujou a právě jak má každý možnost tam kdykoliv tak se to letadlo nakonec dostane do takového stavu, kde je naprosto zoptimalizované pro daný let a pak úplně krásně hladce přistane na letišti a všichni jsou spokojení a mají krásné nové letadlo. Takže to je jenom k těm modelům. Takže tady vidíte, že ten model bazar, ačkoliv se může zdát, že nefunguje, protože všichni se tam, no oni se tolik nepřekřikují většinou, ale různě se tam handrkuje. Vypadalo by to, že se nedokážou na něčem dohodnout, ale tím, že je to, že k tomu může každý přinést svoji myšlenku, tak to má velmi významný potenciál, co se týče lidských zdrojů a nápadů a pak vznikají poměrně krásné produkty. Takže ke konci tyto slidy samozřejmě budou vystaveny na našich stránkách, na stránkách Installfestu si můžete zabrousit na linky, které jsem tady uvedl. Tak, šmitec. Jestli máte nějaké dotazy...
Abych k tomu dodala ještě tolik, k vývoji svobodného softwaru můžete přispět, i když třeba přímo neumíte programovat, ale stačí, když třeba ovládáte cizí jazyky a můžete pomoct s lokalizací softwaru do vašeho rodného jazyka, protože pravda je taková, že spousta grafických uživatelských rozhraní na vás ještě stále nemluví česky, což mnohdy bývá překážkou v jejich používání, protože některé lidi holt jazyky pořád ještě tak dobře neovládají.
Tak děkuji Bubli za velmi významnou připomínku. Prostě co jsem zapomněl zmínit. Takže bych tady dal prostor teď pro nějaký třeba jeden dotaz. Máme tady Luboše Luňáka, který vyvíjí pod KDE, tak byste se třeba mohli, pokud budete chtít, zeptat i přímo vývojáře. Já zase takový vývojář nejsem, já jsem napsal všeho všude jeden malý programek. Ale docela mě zaujala ta situace okolo toho vývoje, tak jsem tady o tom řekl pár slov.
Někdo by se mohl zeptat, jestli je lepší Vim nebo Emacs.
Mé jméno je Pavel Kysilka. Já bych se chtěl ptat přednášce. Vlastně bylo zde uváděno o vývoji projektů a vlastně o Linuxu. rozdělená část na komerční a nekomerční. Vlastně pro mnohé je Linux koníček a vlastně něco, s čím si hrajou, baví je to. Nicméně pokud člověk začne mít jiný priority, tak přemýšlí o tom, jak se vydělat a vlastně dělat něco, co ho baví. Teď vlastně dotaz, aby člověk vlastně nepřicházel potom na Windows, nešel dělat, co ho uživí. Je možný, aby nějak Linux v tom směru šel třeba nějakou komerční sféru částečně, nebo aby ty projekty nějak žily a zároveň ty lidi taky přitom mohli vyžít. Jestli je toto možný, no nějaký vývoj nebo model v tom. Díky.
Tak možné to samozřejmě je. Spousta firem, zejména v poslední době, začíná vyvíjet svoje produkty na Linuxu a pak žádá spoustu lidí nebo vývojářů, kteří by jim k tomu napsali daný software, nějakým to oživili a tak dále. A například firma SUSE, když schánila pro sebe nějaké zaměstnance, tak to udělala tak, že se koukla do seznamu přispěvovatelů do kernelu, vybrala si lidi, kteří jsou z Čech a oslovila, jestli nemají zájem u nich pracovat. Jinak, co se týče toho, že to lidi dělají ve svém volném čase, pokud se to rozvine do nějaké podoby, která je úspěšná, tak to pochopitelně mohou začít prodávat. Může se najít firma, která má zájem to nasadit na těch svých produktech a pak je bude nějakým způsobem podporovat. Takže já si myslím, že čas zase o něco popošel, tak bychom dali po kratičké pauze slovo Digrimu, který bude povídat o emulátorech. Takže já vám děkuji.